Cartea lui Ezra, capitolul 3. Vom citi primele 11 versete. Când a venit luna a șaptea, copiii lui Israel erau în cetățile lor. Atunci poporul s-a strâns ca un singur om la Ierusalim. Iosua, fiul lui Iotsadac, cu frații săi preoții și Zorobabel, fiul lui și Altiel, cu frații săi, s-au sculat și au zidit altarul Dumnezeului lui Israel, ca să aducă pe el arderi de tot, după cum este scris în legea lui Moise, omului Dumnezeu. Au așezat din nou altarul pe temeliile lui, măcar că au avut să se teamă de popoarele țării și au adus arderi de tot Domnului, arderile de tot, de dimineața și de seara. Au prăznuit sărbătoarea corturilor, cum este scris, și au adus zi de zi arderi de tot după numărul poruncit pentru fiecare zi. După aceea au adus arderea de tot necurmată, arderile de tot pentru fiecare lună nouă și pentru toate sărbătorile închinate Domnului, afară de cele pe care le aduceau fiecare ca daruri de bunăvoie Domnului. Din cea din tâi zi a lunii a șaptea au început să aducă Domnului arderi de tot, însă temeliile templului Domnului nu erau încă puse. Au dat argint cioplitorilor de piatră și tâmplarilor și merinde, băuturi și unde lemn sidonienilor și tirienilor, ca să aducă pe mare până la Iafo lemn de cedru din Liban, după învoirea dată de Cir, împăratul perșilor. În al doilea an de la venirea lor la casa lui Dumnezeu, la Ierusalim, în luna a doua, Zorobabel fiul lui Shealtiel, Iosua fiul lui Iotsadac, cu ceilalți frații lor, preoți și leviți și toți cei ce se întorseseră din robie la Ierusalim, s-au pus pe lucru și au însărcinat pe leviții din 20, de la 20 de ani în sus să vegheze asupra lucrărilor casei Domnului. Și Iosua, fiii și frații săi, Cadmiel și cu fiii săi, fiul lui Iuda, fiul lui Henadad, cu fiii și frații lor, leviții, s-au pregătit toți, ca un om, să vegheze asupra celor ce lucrau la casa lui Dumnezeu. Când au pus lucrătorii temeliile templului Domnului, au așezat pe preoți în veșminte, cu trâmbițe, pe leviți, fiii lui Asaf, cu chimvale, ca să laude pe Domnul, după rânduiala lui David, împăratul lui Israel. Cântau, mărind și lăudând pe Domnul prin aceste cuvinte, căci este bun, căci îndurarea lui pentru Israel ține în veac. Și tot poporul scotea mari strigăte de bucurie, lăudând pe Domnul pentru că puneau temeliile casei Domnului. Amin. Amintiți, desigur, duminica trecută, în lecția pe care am avut-o, am acoperit două capitole din Ezra, Ezra capitolul 1 și 2, și am învățat câteva principii de mare folos și de mare nevoie. Atunci când am vorbit despre caracteristicile generației post-exilice, adică după robie, după exil, în dimineața aceasta, în lecția pe care o avem, din nou vom parcurge două capitole, capitolele 3 și 4 de data aceasta, din Ezra. Deci vom atinge câteva lucruri practice, câteva lucruri necesare, câteva lucruri, mă gândesc, de trebuință pentru noi, chiar dacă această istorie a poporului Israel și a rezidirii templului vine la noi de atâtea mii de ani, mult timp în urmă, are importanță, are relevanță, adică e actual textul acesta, e actuală lecția lor și exemplul lor și avem de învățat din Cuvântul lui Dumnezeu. Capitolele 1 și 2 și mai ales capitolul 2 se încheie cu numărătoarea și cu menționarea celor care s-au întors din Babilon. Sub edictul lui Cir Persanul au venit în jur de 50.000 de evrei, s-au repatriat, s-au întors în țară, respectiv din seminția lui Iuda și Beniamin au fost cei cu Duhul trezit ca să se întoarcă în țară și să împlinească cuvântul lui Dumnezeu. Vorbeam duminica trecută, această generație post-exilică are câteva caracteristici. Erau oameni cu frică de cuvântul lui Dumnezeu, erau oameni cu Duhul trezit, cu Duhul treaz, erau oameni cu un duh de jertfă și de ajutorare, oameni ai laudei, oameni ai cântărilor de laudă și cu un duh de mulțumire, aveau și de ce, în sfârșit se puteau întoarce acasă, dar mai ales erau oameni cu principii, oameni care atunci când au trebuit să facă un compromis, nu au cedat aceste ispite, nu au cedat acestui atac al vrășmașului. În dimineața aceasta, uitându-ne la capitolele 3 și 4, din nou vom face câteva observații și câteva incursiuni prin text în acest spațiu care îl acoperă cele două capitole. După cum ne lasă textul să observăm, Ezra când scrie cartea aceasta, de la încheierea capitolului 2 la capitolul 3 este ceva timp, trece ceva timp și timpul acesta poate să fie de ordinul, știu eu, a câteva luni. În aceste câteva luni pe care evreii le petrec din nou acasă și din nou în patrie, ceva se întâmplă. Ceva se întâmplă pentru că dacă citim în Hagai, și vă amintiți, duminică seara am citit textul din Hagai, ei nu chiar s-au apucat de construirea templului. Nu chiar au pus ca prioritate, ca numărul unu, importanța zidirii templului. Ce au făcut? Au dat mai multă importanță caselor lor. Au dat mai multă importanță zidirilor și construcțiilor lor și... Profetul Hagai este mișcat de Duhul lui Dumnezeu în direcția aceasta și merge la ei și are un cuvânt de mustrare, dar are și un cuvânt de îmbărbătare. Dacă ar fi să surprindem capitolele acestea 3 și 4 și începutul capitolului 5, poate că am putea să spunem ceva de felul preoți și proroci printre ruine sau... Mai bine zis, cum arată slujba aceasta profetică și slujba aceasta a prorociei, mai bine zis, spiritul profetic. Pentru că adesea și noi, ca și penticostali, ne confruntăm cu lucrarea aceasta, fie că trebuie să o predăm, fie că trebuie să o primim, și avem niște modificări, avem niște gândiri care dăunează, care sunt, știu eu, dăunătoare bunului mers al lucrării lui Dumnezeu. O să observăm în observațiile și în punctele care o să urmeze că Hagai și Zaharia, mai târziu, a avut cuvânt de mustrare, a avut un cuvânt de mustrare pentru Israel și pentru evrei, dar a avut și un cuvânt de îmbărbătare. Îmi place când văd această combinație și văd această împletire în lucrarea profetică. Ciudat însă, din cele câteva milioane de evrei care erau în Babilon, robi acolo, au plecat și s-au întors doar 50.000 în primul val, sub Zorobabel, și când au venit acasă, au început să-și zidească propriile lor așezări și case și locuințe, nu că nu era important, dar au făcut asta neglijând total lucrarea lui Dumnezeu, neglijând total lucrarea și rezidirea templului. Așa că primul lucru care a început să arate altfel și a început să se întâmple între ei, așa că Ezra s-a simțit dator să-l consemneze în cartea lui, Primul lucru care i-a pus în mișcare a fost cuvântul lui Dumnezeu. Versetele 2 și versetul 4 o să aibă mențiune aceasta. Iosua, fiul lui Iotsadac, cu frații săi, preoții, și Zorobabel, fiul lui Shealtiel, cu frații săi, s-au sculat și au zidit altarul Dumnezeului lui Israel, ca să aducă pe el ardere de tot, după cum este scris în legea lui Moise, omului Dumnezeu. Observați ceva? Încă în versetul 4. Au prăznuit sărbătoarea corturilor, cum este scris, și au adus zi de zi ardere de tot, după numărul poruncit pentru fiecare zi. Ce se pare că s-a întâmplat? E foarte posibil că oamenii, cu siguranță, s-au întors la Scriptură, s-au întors la lege, s-au întors la Cuvântul lui Dumnezeu. Au avut această nevoie, au simțit această nevoie de cuvânt. Și când s-au întors la cuvânt, când s-au întors la Scriptură, când s-au întors la lege, au zis, noi nu avem nici altar, trebuie să facem ceva, trebuie să restaurăm închinarea noastră, trebuie să restaurăm viața noastră de închinare, trebuie să restaurăm și să reclădim măcar altarul. Și așa au început. Au reclădit altarul. Prima nevoie, deci, a fost nevoia de cuvânt. Spuneam încă din lecția trecută că Ezra are această particularitate, are acest punct tare. Ezra este, prin excelență, sau caracteristica lui de bază, este omul cuvântului, este un om al cuvântului. Dar nu numai un teoretician, nu numai un filozof, nu numai un predicator, nu numai unul care învață, ci este un om foarte practic. Este un om care iubește legea, care e pasionat de cuvânt și îl practică și îl aplică în viața lui. Cuvântul cheie în direcția aceasta, Ezra, capitolul 7, versetul 10, chiar e un text bun de memorat. Mi-aduc aminte mulți ani în urmă, pe vremea când eram adolescent și tânăr, memoram versetul acesta și a fost unul dintre versetele sau dintre primele versete care le-am memorat. Aveam practica aceasta de memorare a versetelor. Le puneam pe un cartonaș, pe o bucată de hârtie și o purtam în uniforma mea de școală și în fiecare pauză sau când puteam, le scoteam și le citeam și le băgam înapoi și aveam ce să fac, aveam cu ce să mă ocup. Și cuvântul acesta din Ezra 7 cu 10 mi-a fost foarte drag, pentru că spune că Ezra își pusese inima să adâncească, primul lucru, să împlinească, al doilea lucru, și să învețe pe oameni în mijlocul lui Israel legile și poruncile. Observați ce simplu, ce clar este acest principiu de viață. Să adâncești cuvântul, asta înseamnă studiu, meditație, memorare, timp de cuvânt să-l adâncești, că nu-l poți adânci dacă nu mai răsfoiești, nu-l poți adânci dacă nu mai treci peste el, nu-l poți adânci dacă îl iei așa superficial. Ca să-l adâncești, îți trebuie memorare, îți trebuie meditație, îți trebuie timp, îți trebuie studiu. Și asta făcea Ezra. Adâncea cuvântul lui Dumnezeu în viața lui, ca apoi să-l poată predica, să-l poată practica. Să-l poată practica, să-l poată împlini și abia apoi, în al treilea rând, să-l poată predica, să-l poată învăța și să-l predea altora. Nevoia de cuvânt se observă la oamenii aceștia din nou și din nou. Oamenii și generația postexilică au această particularitate, au această nevoie de cuvântul lui Dumnezeu. Nu se poate trăi fără cuvântul lui Dumnezeu. Domnul Iisus a spus, când a venit diavolul să-l ispitească, omul nu va trăi numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care vine din gura lui Dumnezeu. Nu poate trăi însă fără cuvânt, nu poate trăi fără hrana spirituală, nu poate trăi fără pâine aceasta, nu poate trăi fără un cuvânt descoperit și dat de Dumnezeu. Fără asta nu putem trăi, ca și copiii lui Dumnezeu, ca și creștini, ca și oameni credincioși. Avem în noi această nevoie. Să avem grijă de ea, să dăm sufletului nostru mâncare, să dăm sufletului nostru hrană, să dăm omului nostru din lăuntru cuvânt, nu cuvânt care să îl predicăm mai ales, ci cuvânt care să-l practicăm, să-l trăim mai ales. Nevoia de cuvânt. A doua nevoie, dacă ne uităm de la versetul 1 la 5, în începutul acestui capitol apare tema altarului. Tema altarului este tema închinării, tema arderilor de tot, tema jertfei. Sigur că pentru noi, culmea acestei închinări sau culmea acestei jertfe sau culmea acestui altar este Golgota. Mai precis, este jertfa Domnului Iisus Hristos. În jertfa Lui și prin jertfa Lui, noi avem drum deschis la Tatăl. Avem posibilitatea să ne închinăm. Samariteanca l-a întrebat la fântâna lui Iacov, acolo în Samaria, pe Mântuitorul, unde trebuie să ne închinăm? Unde părinții noștri spun că pe munte, alții spun că la Ierusalim? Părerile sunt împărțite. Cei care fac religie și teologie se ocupă de asta. Domnul Iisus ce a zis? Nu. Vine vremea și a și venit, când închinătorii adevărați se vor închina Tatălui în duh și în adevăr. Nevoia de închinare. Ce au simțit ei după ce au citit cuvântul? Ce au simțit ei după ce s-au uitat la text? Ce au simțit ei după ce s-au uitat la Scriptură? Ne trebuie altar. Trebuie să aducem arderile de tot. Trebuie jertfa de dimineață, jertfa de seară. Trebuie diferitele jertfe care sunt poruncite de Domnul să le aducem. Cum să le aducem dacă nu avem altar? Haideți să zidim altarul. Haideți să începem jertfa aceasta necurmată. Haideți să începem lucrarea aceasta de închinare. Nu putem trăi fără închinare. Nu putem trăi fără cuvânt. Nu putem trăi fără rugăciune. Cum s-a spus până aici și fratele Cornela a subliniat foarte bine lucrul acesta, nevoia de rugăciune. E cum ar fi trupul acesta să aibă nevoie de aer și respiră. Rugăciunea este respirația sufletului, spun cei care se îndeletnicesc cu ea. Sufletul e ca și cum te-ai asfixia, ca și cum te-ar ține cineva apăsat sub apă, nu mai e aer, nu poți să trăiești, nu poți să supraviețuiești. Îți trebuie aer, așa are nevoie sufletul de rugăciune, are nevoie de aer, are nevoie de aer. Când nu-i dai rugăciune sufletului, nu-i dai aer. Îl strangulezi, îl omori, îl termini, îl asfixiezi. Cât ar trebui de clar și de puternic spus lucrul ăsta? Cât ar trebui de bine înțeles lucrul ăsta? Avem nevoie de cuvânt, că avem nevoie de hrană spirituală. Avem nevoie de rugăciune, că avem nevoie de respirația sufletului. Sufletul trebuie să respire. Dacă respiră, trăiește. Dacă respiră, poate să crească. Poate să se dezvolte. Avem timp de atâtea lucruri, avem timp de atâtea nimicuri, avem timp de atâtea lucruri trecătoare, importante la locul lor, dar se pare că diavolul e foarte pornit împotriva noastră să nu ne rugăm. E foarte pornit împotriva noastră să nu citim Scriptura, să nu adâncim, să nu împlinim, să nu o spunem la alții și foarte pornit împotriva noastră să nu ne rugăm. Observați nevoia de închinare. Au început cu altarul arderilor. Și Domnul Iisus, când ne-a pus în legătură cu Tatăl, când ne-a împăcat cu Tatăl, a început și a deschis drumul acesta prin trupul Său. A deschis drumul acesta prin jertfa Sa. Prin moartea Sa pe cruce. El a fost arderea noastră de tot. El a fost arderea noastră pentru vină, pentru ispășire. El a fost jertfa noastră de ispășire. Și ne-a deschis drumul și a zis, acum poftiți. Poftiți, aveți acces la Tatăl. Aveți drum liber. E ca și cum cineva ți-ar da un cec în alb și ți-ar zice, ai vreo nevoie? Scrie. Și tu stai cu cecul ăla în alb în buzunar și nu scrii nimic. Dar te plângi mereu că nu ai, te plângi mereu că nu poți, te plângi mereu că nu știi, te plângi mereu că nimeni nu te ajută. Și Domnul zice, ți-am dat un cec în alb. Rugăciunea în numele Tatălui, rugăciunea în numele Domnului Iisus Hristos este acest cec în alb, este acest drum deschis la Tatăl. Dacă veți cere ceva în numele meu, vă va fi dat. Rugați-vă, bate și vi se va deschide. Cereți și căpătați. Căutați și veți găsi. Este o scriptură pe care nu o practicăm decât foarte rar. Rugăciunea, altarul, închinarea trebuie să fie practica noastră de fiecare zi. Trebuie să fie în familia noastră în fiecare zi. Nu numai că într-o seară e rugăciune la fratele Barz, într-o seară e la fratele Sferle, într-o seară e la fratele Sârb, într-o seară e nu știu unde la fratele Ștefăroi și unde este rugăciune. Dar oare în casa ta este rugăciune în fiecare seară? Oare în casa mea este rugăciune în fiecare zi? Asta trebuie să fie pe primul loc. Altarul se ridică prima dată. Altarul din viața mea, altarul din sufletul meu, altarul din inima mea, altarul din casa mea. Apoi gândiți-vă cu aceste focuri care se întrețin pe altarele noastre personale, pe altarele inimilor noastre și pe altarele căminelor noastre. Gândiți-vă când aducem focul acesta la adunarea noastră de duminică, ce foc se face. Gândiți-vă. Gândiți-vă și gândiți-vă serios la asta. Este o cântare, nu mi-aduc aminte chiar cuvânt cu cuvânt textul cântării, dar sunt sigur că mulți dintre dumneavoastră o cunoașteți. Este o cântare care spune: am zidit un altar în inima mea. Apoi urmează și alte cuvinte în cântare, dar spune: Dumnezeu este steagul meu. Dumnezeu este steagul meu. Nu spune: mi-am ridicat un steag și cu steagul ăsta mă duc înainte și steagul ăsta o să-mi dea biruință. Nu. Dacă nu ai altarul zidit în inimă, poți să tot fluturi steagul, că n-ai biruință. Când vine diavolul, te găsește fără altar, îți dă lovitura. Când vine diavolul, te găsește nemâncat spiritual și te face praf din două mișcări. Așa ușor te termină, așa ușor te duce cu minciunile lui și cu ispitele lui și cu momelile lui, așa de ușor. Dar când îi dai celui duhovnicesc să mănânce, când îi dai sufletului aer să respire prin cuvânt, prin rugăciune, ești întărit în omul din lăuntru. Există acea ilustrație care, sunt sigur că ați auzit-o sau ați mai auzit-o, când la un concurs sau la luptele acestea de, știu eu, lupte de tot felul. Sunt lupte, până la urmă, și între câini, lupte și între cocoși, sau tot felul de lucruri care atrag atenția și curiozitatea și plăcerea oamenilor, încât ei nu-și găsesc ei plăcerea. Dar era foarte ciudat, într-un concurs din acesta, că un om știa totdeauna care este câinele care câștigă, care este câinele care va câștiga lupta. Și totdeauna era alt câine și totdeauna nimerea și totdeauna știa bine de tot. Până la urmă cineva l-a întrebat și a zis: ce se întâmplă? Totdeauna câștigi? Totdeauna prezumția ta și ce spui tu se întâmplă? Care e secretul? Și l-a zis: e foarte simplu secretul. Eu sunt omul care dă de mâncare la câini. Și eu știu ce câini vor lupta în ziua aceea. Și unuia îi dau să mănânce și altuia nu îi dau să mănânce. Și eu știu, dacă îi dau să mănânce la ăla, știu că ăla va câștiga. Și îl flămânzesc pe ăsta și știu că ăla va pierde. Dacă noi dăm de mâncare omului duhovnicesc, ăla va câștiga. Dacă dăm de mâncare numai la ăsta trupesc, ăla va câștiga. Îl flămânzim pe ăla duhovnicesc, atunci câștigă firea, atunci câștigă firea și atunci câștigă omul din afară. Când dăm de mâncare omului duhovnicesc, câștigă el. Câștigă el. Cui dăm de mâncare? Nevoia de cuvânt, nevoia de închinare. Și aș îndrăzni să mai punctez o nevoie care, într-un fel puțin ciudat, apare aici. Nevoia de bucurie. Nevoia de a-ți exprima sincer bucuria. Și chiar într-un fel, dacă vreți, copilăresc sau chiar naiv, dar este mult mai sănătos și mult mai bine și mai un semn de sănătate spirituală când poți să-ți exprimi bucuria. Observăm lucrul acesta simplu și ușor în faptul că atunci când au pus temeliile casei Domnului, pentru că profetul Hagai s-a dus la ei și i-a mustrat, s-a dus la ei și i-a încurajat, i-a îmbărbătat și ei s-au apucat de lucru. Ei au început să zidească. Și Hagai spunea în profeția lui, dacă vă aduceți aminte, Duminica trecută am citit pasajul acela și am să încerc să să-l regăsesc. În capitolul 1 zice, vine mustrare și vine după aceea îmbărbătare. Uitați-vă cu băgare de seamă la căile voastre, semănați mult, strângeți puțin, mâncați și tot nu vă săturați, beți și tot nu vă potoliți setea, vă îmbrăcați și tot nu vă este cald. Cine câștigă o simbrie, o pune într-o pungă spartă. Observați cum spune Hagai, dați de mâncare la omul din afară. Dar apoi vine și cu îndemnul, vine și cu îmbărbătarea și zice, așa vorbește Domnul, uitați-vă cu băgare de seamă la căile voastre. Versetul 8, suiți-vă pe munte, aduceți lemne și zidiți casa, eu mă voi bucura de lucrul acesta și voi fi proslăvit, zice Domnul. Observați ce se bucură, de ce se bucură Dumnezeu? Când punem accent pe lucruri spirituale, când punem accent pe lucrurile duhovnicești și când ei au pus temelia, au pus doar fundația, au făcut o sărbătoare. Deja era numai fundația pusă și au făcut deja o sărbătoare și s-au bucurat și au strigat și au cântat și au lăudat pe Domnul. Așa s-au bucurat de parcă ar fi terminat toată casa, dar ei au pus numai fundația. Ei au pus numai temeliile și deja au făcut o sărbare și s-au bucurat tare de tot. Pentru că aveau nevoie și tonusul spiritual și atmosfera spirituală se întreține printr-un spirit din acesta de bucurie, de laudă, de mulțumire. Observați, când au pus lucrătorii temeliile templului Domnului, au așezat pe preoți în veșminte cu trâmbițe și pe leviți, fiii lui Asaf, cu chimvale, ca să laude pe Domnul după rânduiala lui David, împăratul Israel. Cântau, mărind și lăudând pe Domnul prin aceste cuvinte, căci este bun, căci îndurarea lui pentru Israel ține în veac. Și tot poporul scotea mari strigăte de bucurie, lăudând pe Domnul, pentru că puneau temeliile casei Domnului. Observați? Au făcut un lucru mic, au făcut un lucru simplu, au pus temeliile. Nu era gata templu, dar așa s-au bucurat de parcă era gata templu. Orice gest mic, orice lucru mic și orice lucru în care vezi dragostea Domnului și bunătatea Domnului și îndurarea Domnului să-ți producă bucurie, să-ți producă un duh de laudă, un duh de mulțumire. Aveam un frate la Cluj, aveam un frate, un baptist trezit, un prieten foarte bun, fratele Ștefan, baptist trezit, le zic eu la baptiștii care îți botezați cu Duhul Sfânt. Poate că nu o să fiți de acord cu felul cum i-am botezat eu. Nu zic că el azi nu-ți treziți, că Domnul îi știe pe toți și are milă de toți și îi trezește el. Dar așa e expresia asta în România. Când spui baptist trezit, înseamnă un baptist botezat cu Duhul Sfânt. Nu era un om bogat, dar era un om care se bucura de Dumnezeu. Se bucura de mântuire. Observați nevoia de mulțumire, nevoia de laudă, nevoia de bucurie. Asta a simțit David. David avea palate, avea prieteni, avea putere, avea influență, câte nu avea. Dar când s-a pocăit și s-a întors la Domnul, ce a zis? Dă-mi iarăși bucuria mântuirii. Bucuria aia mântuirii când nu-ți pasă dacă ai ce îmbrăca, nu ai ce îmbrăca, ai mâncat, nu ai mâncat, câștigi mult, câștigi puțin, who cares, ești mântuit, ești fericit, strigi de bucurie, lauzi pe Domnul. Asta se întâmplă aici, observați? Observați? Ei pun temelia și deja fac pari, fac sărbătoare, fac o foarte mare sărbătoare. Și îmbracă preoții și leviții și îi pun după rânduială și îi pun să cânte și tot poporul strigă și ei doar puneau temelia. Cineva, poate mai așa, mai rezervat, mai conservator și mai, știu eu, cu experiență, le-ar fi zis, băi, potoliți-vă, că ce-s? Câteva pietre puse acolo în temelie, ce aveți? Dar ei se bucurau. Observați, nevoia de cuvânt, nevoia de rugăciune, de altar, nevoia de laudă, nevoia de bucurie. Avem nevoie de bucurie, că bucuria aceasta e culoarea care dă tot sens vieții noastre. Și trebuie să știm să ne bucurăm de lucruri mici. Trebuie să știm. Ei când l-au auzit pe Hagai că spune în numele Domnului și zice, așa vorbește Domnul, zidiți casa Domnului și eu mă voi bucura. Ei au zis, Domnul se bucură de asta, trebuie să ne bucurăm și noi cu Domnul. Dacă nu lucrăm spiritual, Domnul nu se bucură. Atunci dacă noi ne bucurăm, ne bucurăm fără Domnul. Dar când te bucuri cu Domnul, este cu totul altceva. Apoi aș vrea spre partea a doua a mesajului și a lecției să observăm, pentru că am spus, vom parcurge și capitolul 4, să observăm două pericole. Să observăm că lucrările încetează, lucrările sunt stopate. Se întâmplă ceva acolo și lucrările sunt stopate. Descurajarea aceasta poate veni din două direcții și o să observăm și noi că există aici o tensiune și prima tensiune este una interioară. Primul pericol este un pericol interior. Anume ce? Sunt două generații de oameni aici și unii se comportă într-un fel și alții se comportă altfel. Imediat după textul cu lauda și cu cântarea, versetele 12-13 spune: dar mulți din preoți și leviți și din capii de familie mai în vârstă, care văzuseră casa din tâi, plângeau tare când se puneau sub ochii lor temeliile casei acesteia. Mulți alții își arătau bucuria prin strigăte, așa încât nu se putea deosebi glasul strigătelor de bucurie de glasul plânsetelor poporului, căci poporul scotea mari strigăte, a căror sunet se auzea de departe. Observați deja primul pericol și prima tensiune. Există acest conflict între generații, conflict pe care îl simțim oriunde ne-am duce. În orice cultură, în orice neam, în orice țară, în România sau între românii din America, simțim această tensiune, acest conflict. Generația tânără, generația în vârstă, generația de astăzi și generația care are ceva istorie și ceva trecut. Și problema este că și aici, în textul nostru, tinerii se bucurau și cei care erau în vârstă, bătrânii plângeau. Și era o confuzie acolo la un moment dat. Zice, nu puteai să deosebești glasul strigătelor de bucurie de glasul plânsetelor. Tinerii se bucurau și bătrânii plângeau. De același lucru. Același lucru pentru unii produceau bucurie și același lucru pentru alții producea o amintire și o nostalgie a trecutului. Pentru că motivul de plâns era, ei se gândeau la slava primului templu, la slava templului lui Solomon și îl comparau cu cel de azi și ziceau, this is nothing. Asta e așa, just, you know, așa ca o jucărie, asta e ca un fel de spoială, asta e ce faceți voi comparat cu ce știm noi, comparat cu ce am văzut noi, comparat cu ce am trăit noi, comparat cu ce știm noi, this is just nothing. Adică n-are nicio valoare. Și tinerii se bucurau și generația tânără se bucura că vedea ceva făcut de mâinile lor și făcut cu mâinile lor și lucrau ceva și au văzut ceva și deja observați această tensiune. Poate că are rezonanță exemplul acesta și în practica noastră de fiecare zi. Pericolul care este acest pericol interior. Când nostalgicii sau cei care trăiesc numai în trecut vin și spun printr-un spirit de comparație și de judecată ce astăzi e nimic, astăzi tot e praf. Și eu am alunecat în panta asta și am spus de multe ori pe vremea noastră, pe vremea când eu eram tânăr, pe vremea nu știu când în România, pe vremea asta, pe vremea cealaltă și așa. Am observat ceva și am să încerc să vă ajut cu o observație în punctul acesta. Am observat că cu cât îmbătrânim mai mult, cu atât ni se par mai frumoase amintirile tinereții. Dar nu că ele au fost chiar așa de grozave și chiar așa de frumoase și chiar așa de extraordinare, că au fost. Și nu înseamnă că acelor de azi care sunt tineri nu sunt. Dar noi, cei care trăim numai în trecut și ne tot gândim la trecut și Tot în același timp și îmbătrânim, cu cât îmbătrânim mai mult, cu atâta amintirile tinereții sunt mai frumoase. Sunt mai frumoase și poate până la urmă e și un fel de amărăciune și un fel de acreală în măruntaiele noastre până la urmă că nu mai suntem tineri și nu mai putem să facem ce am făcut și ce am face dacă am fi și intră în noi așa un soi de amărăciune și de frustrare și nu ne mai bucurăm de nimic. Nu mai apreciem nimic, nimic nu-i bun, nimic nu-i pozitiv, toți nu știu cum arată, cum le stau hainele, cum le stă părul, cum e cu tare, cum e cealaltă, cum e din coace, cum e din colo și nimic nu-i bine și nimic nu-i ok și găsim vină și găsim judecată și critică și tot timpul un termen din acesta de comparație. Deci deja poporul primea un anume feedback sau un anume răspuns dinăuntru, de la generația mai în vârstă. Asta nu spun ca să îi pun jos, să-i apăs pe frații în vârstă, pe cei care sunt mai în vârstă, să spun că nu au dreptate în ceea ce spun. Aveau dreptate, pentru că templul lui Solomon, cu adevărat, a fost mai frumos decât templul care îl făceau ei. Dar vremea aceea al templului lui Solomon a trecut. Știți ce s-a întâmplat? Iarăși a venit Hagai, și aici am vrut să spun Duhul profetic, iarăși a venit Hagai printre ei și le-a zis, măi, Domnul va umplea cu slavă templul acesta. Domnul va umplea cu slavă templul acesta. Ridicați-vă și zidiți. Ridicați-vă, sculați-vă și zidiți. Hagai, capitolul 2, versetul 4. Fii tare tu, i-a spus lui Zorobabel, i-a spus marelui preot Iosua, fii tare tu și tot poporul, întăriți-vă, sculați-vă și lucrați. E adevărat că templul ăsta nu e așa frumos ca al lui Solomon, dar Domnul va umplea cu slavă și pe ăsta. Întăriți-vă, ridicați-vă și zidiți și lucrați. Observați? Duhul profetic, lucrarea profetică, spiritul profetic și mustră, dar și îndeamnă. Nu face numai mustrare. Nu vine niciodată numai să te laude. Te mustră, dar te și îndeamnă. Face frumos această armonie și această împletire între cele două aspecte ale lucrării. Hagai trebuie să vină iarăși printre ei, că de acum era tensiunea asta între generații. Unii nu se mai puteau bucura și când nu te mai bucuri și când nu mai ai inimă să te bucuri, nu mai poți să faci nimic, că ești amărât, ești supărat, ești trist. Făghere, ce e asta? Asta e o spoială, asta e o... Templul ăsta cum arată și dărâmăturile astea și mormanele astea și voi cu ideile care le aveți astăzi și cu generația de astăzi și cu apucăturile care le aveți astăzi, ce e asta? Asta e așa o batjocură și o ciufală pe lângă ce a făcut Solomon. Hagai a trebuit să vină între ei și să le spună, așa vorbește Domnul. Domnul va umplea cu slavă și templul acesta. Ridicați-vă, întăriți-vă, lucrați! Pentru că atitudinea asta nu-i bună și atitudinea asta vă descurajează și vă face să dați înapoi. Vă face să dați înapoi. Așa că observați cât de important este acest spirit profetic, această lucrare profetică care împletește frumos și mustrarea și îmbărbătarea. Observația fiind că pentru cei care îmbătrânesc și toți îmbătrânim, cu cât îmbătrânim mai mult, cu atât ni se par mai frumoase amintirile. Ele nu chiar au fost atât de perfecte cât le vedem noi acum și atât de frumoase cât le vedem noi acum. Gândiți-vă cum le simțeam atunci. Acum însă, privite retrospectiv, privite înapoi, ni se par perfecte. Niște imagini, niște adunări, niște frumuseți, niște bucurii. Și acum nu ne mai putem bucura. Dar tot noi suntem. Dacă e ceva bai, probabil că e cu noi. Probabil că e la mine. Dar e trist și e dureros și e dăunător să nu ai spiritul acesta de bucurie, spiritul acesta de laudă, spiritul acesta de mulțumire. Cu asta stingi curajul adunării și a celor din jur, a familiei sau a prietenilor. Al doilea pericol și ne apropiem de încheiere. Pericolul interior, deci judecata și critica nostalgicilor, și pericolul exterior, am numit pericolul acesta pericolul ecumenismului. Capitolul 4 spune că sunt două scrisori care circulă, una pe vremea lui Asuerus, imediat deci vine un alt împărat, și pe perioada lui Cir se spune că au fost ani de tensiune, ani de frământări, ani în care lucrarea a stopat, s-a oprit, practic în jur de, 10-15 ani, și apoi, pe vremea unui alt împărat care urmează, Asuerus, zice că au trecut, au scris o pâră împotriva locuitorilor din Iuda și din Ierusalim, ca să nu se zidească, să nu le dea voie să zidească, iar pe vremea lui Artaxerxe, cel care l-a pus pe Neemia paharnic, iarăși au scris o plângere. Și oamenii aceștia care au făcut plângerea, la început au venit ca prieteni și la început s-au prezentat ca niște oameni care vor să ajute. Cine erau oamenii aceștia, popoarele de prin prejur? Când ei au fost duși robi în Babilon, cei care au rămas acolo au fost puțini, iar împăratul Babilonului a populat Israelul și a populat țara cu samariteni și a populat țara cu alte popoare de prin prejur. Ciudățenia este că ei vin și spun lui Zorobabel să zidim și noi cu voi, că și noi chemăm ca și voi pe Dumnezeul vostru, nu zice al nostru, și aducem jertfe din vremea lui Esarhadon, cel care i-a dus împăratul Asiriei, care i-a dus acolo, care ne-a dus aici. Dar Zorobabel, Iosua și ceilalți capi ai familiilor din Israel le-au răspuns, din nou caracteristica oameni cu principii, observați, nu se cuvine să zidiți împreună cu noi casa Dumnezeului nostru, ci noi singuri o vom zidi Domnului Dumnezeului lui Israel, cum ne-a poruncit împăratul Cir, împăratul Persilor. Observați ce înseamnă să fii om cu principii? Aia aparent veneau să-și ofere suportul, veneau să-și ofere ajutorul. Păi da, înseamnă dacă vin, colecta va fi mai mare, sunt oameni care o să ne ajute, o să ridicăm zidurile mai repede, o să meargă treaba mai bine. Ei au avut un principiu, ei au zis, lucrarea spirituală se poate zidi numai cu oameni spirituali, numai cu oameni duhovnicești, numai cu oameni ai legământului. Voi vorbiți de Dumnezeul nostru, nu de al vostru, și dați impresia că sunteți și voi oarecum legați de acest Dumnezeu, dar nu sunteți. Voi, probabil, am putea spune astăzi, reprezentați aripa liberală, reprezentați acel spirit ecumenistic, spirit de hai să facem împreună, hai să fim împreună, hai să stăm împreună, hai să mergem împreună, împreună. Și Duhul ăsta de împreună parcă ne cântă așa frumos pe la urechi și ni se pare că e așa simplu, simplu. Ei, când ei au spus să avem principii și nu puteți să veniți să zidiți cu noi, lucrurile s-au schimbat. Odată refuzați, prietenii și-au dat masca jos și au arătat că sunt de fapt dușmani. Au devenit intriganți și liderii Iosua, Zorobabel și ceilalți au refuzat mișcarea ecumenică și mișcarea liberală și atunci s-a produs conflictul. Au apărut scrisori de dezinformare. Ce au zis? Au scris lui Asuerus, au scris lui Artaxerse. Ce au zis? Ăștia vor să facă rebeliune. Zidesc să facă revoltă. Zidesc să se ridice împotriva ta. Zidesc să facă revoluție. Parcă câteva luni în urmă aud cuvintele astea. I-a adus înapoi, zice, ca să ne dea jos pe noi. I-a adus înapoi pe unii ca să dea jos pe alții. Și Asuerus și Artaxerse a crezut. Și a scris înapoi. Păi dacă așa stau lucrurile, îi oprim. Și-a oprit lucrarea de zidire pentru ani de zile. Pentru ani de zile. Pentru ani de zile. Asta a fost trist. Necazul este că această scrisoare de dezinformare, această scrisoare de denigrare, această scrisoare de a acuza pe alții de propria ta vină și de propria ta pornire aduce un succes, dar succesul acesta este numai temporar. Din nou vine Hagai printre ei. Îmi place să văd dinamica aceasta a mersului și a lucrării. Ei vin acolo, în primele luni, nu se apucă de templu. Hagai merge printre ei și zice, măi, oameni buni, gata, ați tencuit destul casele voastre, luați lemne, mergeți pe munte, zidiți casa. Bucurați-vă, că Domnul de asta se bucură. Și ei încep. Încep cu altarul, încep cu temelia și încep. După aceea vede între ei tensiunea, generația tânără, generația bătrână. Hagai iarăși merge între ei și zice, Domnul și pe templul ăsta îl umple cu slavă. Întăriți-vă, ridicați-vă, zidiți. Acum când ani de zile nu mai pot lucra, că îți date edicte, îți date decrete deja, îți date legi deja și nu se poate lucra, din nou Hagai merge printre ei. Numai că de data asta nu mai merge singur. Probabil că presiunea și tensiunea era așa de mare că numai Hagai singur nu putea să facă față. Și apar deja doi profeți acum, doi proroci. Apare Hagai și prorocul Zaharia, fiul lui Ido, au prorocit iudeilor care erau în Iuda și la Ierusalim în numele Dumnezeului lui Israel. Atunci Zorobabel, fiul lui Shaltiel, sunt în capitolul 5 la început, fiul lui Iosadac, Iosua, fiul lui Iosadac, s-au sculat și au început zidirea casei Dumnezeului lui Dumnezeu la Ierusalim. Și împreună cu ei erau și prorocii lui Dumnezeu care îi ajutau. Observați? S-a simțit nevoia Hagai și Zaharia să stea printre ei. Să stea printre ei și mereu să-i întărească, mereu să-i încurajeze, mereu să-i îmbărbăteze. Când vine câte un proroc, nu știu de unde, și tună, și fulgeră, și sicrie, și drapele, și amenințări. Nu zic că nu merităm, vă rog să rețineți, nu zic că nu merităm sau că suntem grozavi, dar stau așa și zic, stai puțin, că Dumnezeu după ce ne bate, Dumnezeu după aceea vrea să ne ridice. Observați ce face Hagai și ce face Zaharia. Dumnezeu nu bate tot timpul cu bota și când îți spune că ai șanse să intri în groapă, îți spune și ce șanse ai ca să ieși din groapă. Nu spune, singura ta șansă e groapa, that's it, period, boom. Sau probabil dacă îți spune asta trebuie să fie o excepție, că probabil ți-a spus de multe ori, de multe ori ce să faci și n-ai făcut. Dar spiritul profetic, observați, vă rog, cum lucrează tot timpul, împletește mustrarea cu îmbărbătarea. Și prorocii Zaharia și Hagai au trebuit să stea printre ei și să-i încurajeze și s-au ridicat din nou și au început să lucreze. Dar aceste nevoi rămân aceleași. Nevoia de cuvânt, nevoia de închinare, de rugăciune, nevoia de bucurie rămân aceleași și astăzi. Avem nevoie de toate aceste trei lucruri. Aceste pericole rămân aceleași și astăzi. Pericolul interior, tensiuni între generații, tensiuni între grupa din Cluj, grupa din nu știu unde, grupa din Bistrița, grupa din Moldova, grupa din... Și noi ne batem cap în cap pentru că suntem prea deștepți toți și prea cu multă minte și cu mai puțină pocăință. Și există pericolul ăsta. Cel puțin aici în America adunările sunt mâncate de asemenea tensiuni. Există și pericolul din afară, când vin în adunare cei nepocăiți, cei care nu s-au întâlnit cu Domnul, dar sunt adunare și spun că au un Dumnezeu, sunt aripa liberală, sunt aripa ecumenică și se bagă în conducere și sunt de la început aici și au bani și controlează și au ajutat pe mulți și vor să dicteze. De obicei în America unde te duci găsești specificul ăsta, găsesc oameni care au mulți bani și nu știu să-i folosească, e o binecuvântare că au, nu-i nicio problemă cu asta, dar încearcă prin forța influenței și a banilor lor să dicteze cum merg lucrurile în adunare. Și dacă ar dicta bine, ar fi ok. Dacă ar dicta biblic, ar fi fain. Dar aduc valul ăsta ecumenic, aduc valul ăsta liberal, care iarăși dăunează. Pericolul interior, pericolul exterior, rămân aceleași. Dar spiritul profetic, când Dumnezeu trimite oamenii săi, vasele sale de lucru, totdeauna va ridica, totdeauna va îmbărbăta. Va mustra, dar va și ridica, va și îmbărbăta. Și cred că sunt acestea lucruri practice și lucruri utile și lucruri de care ne lovim în fiecare zi. În principal, ce vreau să subliniez sau să spun în concluzie, e nevoia de cuvânt, nevoia de rugăciune și nevoia de bucurie. Când cauți cuvântul, când cauți pe Domnul în rugăciune, Domnul îți umple inima de bucurie și te bucuri de lucruri mici, te bucuri de o simplă temelie, dar te bucuri, te bucuri împreună cu Domnul și bucuria aceasta și bucuria Domnului să fie tăria noastră. Ne ridicăm la rugăciune.